Ел үшін өлу, ел үшін бабалар аманаты, құрсын бейшаралық, отандық өмір құрсын. Қосыл қатарға, бірлігіңді ойла, елдігіңді ойла, азаттығыңды ойла, кешімкетігіңді ойла. Ойлан, ойлан.
1986 сайқал саясат кезең Алматыда 90 жаңбырлы кезеді Кобиннің ел басқаруы халыққа түскен ескеді Бұның арты не боларын ешкімде сізбеді Дүлмұханы түстірілі өзгенің келді кесегі Алаңға қарай ағызды жастарды өмір өзені Салдаттар тұрды кезені автоматпен күректерін Сөз айтпаққа тырысты жастар тұрып білектерін Бәрінің көздегені ұлттық езгіден арылу шаршатқан оларды Сайқал билікке бағыну табандап табыну жымиып жағыну шыдамның да шегі жетіп аза қалды жарылу 16-шы желтоқсан өзіпті билік шынжырын қайыс бапты қайраттар жатса да қынжылы Ербол мен Сабира ләзаттар құрбандыққа айналды көп кешікпей сабыр етіп айуандыққа жатпайтын адамдыққа сан түрлі азаптан өтті тәуелсіздік жолында қандарында төкті ендеше ұмытпа тәуелсіздікті келген жолын қалғанын кітаптан оқы мен айтып болдым
Қазағым, елім, қай-қай белін сынуға тұрып таянып. Талауда малын, қамауда жанын, аш көзіңді оянып. Қанқан жоқ бәлей құн, ұйықтайтын бар, не сүйіп.